Λοιπόν, Ρωμανός Γεροδήμος, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Όλα καλά?
Όλα μια χαρά.
Ωραία.
Γεια σου, Ρωμανέ.
Γεια σου. Και τι γίνεται?
Καλά.
Ωραία, ναι, ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, σαν να είσαι εδώ δίπλα.
Αν και... Εννοητικά είμαι.
Αν και είναι πολλά τα φλέγοντα και εδώ και εκεί, όμως εσάς, ενώνονται μάλιστα τα μεν και τα δε, θέλω να ξεκινήσουμε από σένα. Θέλω να μας συστήσεις λίγο τον εαυτό σου, να μας πεις τη διαδρομή σου πριν πας εκεί και όλο αυτό το που έχεις και περιγράψει κάπως και στο Ναμάκι, στα πρώτα σου κείμενα, πώς βρέθηκες εκεί και τι έκανες και τι δυσκολίες είχες αντιμετωπίσει και τον τρόπο που τέλος πάντων τις ξεπέρασες για να φτάσεις εδώ που έφτασες.
Κοίτα, Κυριάκο, η πορεία μου δεν είναι ιδιαίτερα, δεν έχει ιδιαίτερο, κάτι ιδιαίτερα δραματικό ή ενδιαφέρον. Μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, των δεκαετιών του 70, του 80 και του 90, όπως όλοι τότε, σε κάτι το οποίο τώρα εκ των υστέρων το αναγνωρίζουμε ως μια αρκετά χρυσή εποχή σταθερότητας και ευμάρειας και μιας αίσθησης ότι τα πράγματα προχωράνε προς τα μπρος και ότι προοδεύουμε και ότι έχουμε κάποιες σταθερές και κάποιες αξίες. Ήρθα στην Αγγλία το 2000 για να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Ήξερα ότι μάλλον θα αργήσω να γυρίσω, γιατί με ενδιαφέρε πολύ η πολιτική επιστήμη και υπήρχαν πολύ περιορισμένες δυνατότητες στην Ελλάδα να κάνω κάτι την περίοδο εκείνη. Έκανα το μεταπτυχιακό μου, δυσκολεύτηκα λίγο μετά να βρω κάποια δουλειά, να προχωρήσω, αλλά τέλος πάντων κατάφερα να μπω σε ένα διδακτορικό πρόγραμμα και να βρω μια δουλειά στο πανεπιστήμιο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε, με τα τελευταία 14 χρόνια δηλαδή, δουλεύω και το πανεπιστήμιο και κινούμε μέσα σε αυτό.
Σε ποιο πανεπιστήμιο?
Στο πανεπιστήμιο του Bournemouth. Είναι στην νότια ακτή της Αγγλίας. Οι ακροατές ίσως ξέρουν το Southampton που είναι γνωστοί πολύ, είναι πολύ κοντά.
Υπέροχα, ναι, υπέροχα. Δηλαδή, υπέροχα. Δηλαδή, μιλάμε για μια καριέρα τώρα μεγάλη και. Ναι,
που... Πάντως, οι περισσότεροι φοιτητές που πήγαν για μεταπτυχιακό στην Αγγλία ήθελαν να φύγουν την επόμενη μέρα, αν ήταν δυνατό.
Από την Αγγλία εννοείς.
Από την Αγγλία, ναι.
Ναι, κοίταξε, έχω και πολλούς φίλους και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, τα τελευταία 16 χρόνια τώρα. Πολλοί φίλοι μου έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Και πολλοί από αυτούς που δεν έχουν γυρίσει θα θέλουν να γυρίσουν, αλλά προφανώς τώρα δεν μπορούν. Δεν θα σου πω ότι. Δηλαδή, υπήρξαν πολλές φορές που το σκέφτηκα. Ακόμα το σκέφτομαι. Και δεν το αποκλείω να γίνει στο μέλλον. Απλώς έτυχε τις φορές που το σκέφτηκα πολύ σοβαρά κάτι να γίνει κάποιος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε σε μεταφυσικές ερμηνείες, αλλά κάτι να γίνει το οποίο κάπως με έβαλε σε μια διαφορετική πορεία και με κράτησε εδώ.
Και δόξα τω Θεώ, λέω εγώ. Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω. Απλώς σίγουρα δεν έχω παράπονο. Αλλά ναι, όλα. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, όλα πηγαίνουν καλά. Ως προς αυτό υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή, κοίταξε, επειδή ζω λιγάκι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο εκεί. Είναι λίγο σουρεαλιστική το κοντράστ, ας πούμε, στη ζωή. Είναι λίγο σουρεαλιστικό με ποια έννοια. Με την έννοια ότι εδώ τα πράγματα, αυτό που γράφει και η Μαρία την άλλη μέρα όταν είχε πάει στο Άμστερνταμ, τα πράγματα τρέχουν, απλώς συμβαίνουν και ο κόσμος κάνει τη ζωή του, πάει στις δουλειές του. Δεν υπάρχει αυτή η καθημερινή αίσθηση ότι αυτό το δράμα, αυτή η υπαρξιακή τραγωδία ότι αύριο πεθαίνουμε σαν χώρα, ας πούμε, στην οποία έχουμε θυστεί πλέον εδώ και 6 χρόνια. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε μια εξέλιξη. Έχανες, κέρδιζες, έμπαιναν, έβγαιναν τέλος πάντων οι σύμμαχοι, οι Ναζί. Υπήρχε ένα φύγημα. Κάπως προχώραγε το θέμα. Έφτανε το τέλος κάποια στιγμή. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια.
Όχι, είναι εξέλιξη. Χώρα ζόμπι τελείως.
Είμαστε σε ένα μόνιμο λίμπο, ας πούμε.
Λίμπο, ναι.
Κολλημένοι.
Αυτό, ναι, ναι. Από την άλλη, κάνεις και ταξίδια και όχι, δεν εννοώ στην Ελλάδα, αλλά εκπαιδευτικά και άλλα. Και σε άλλες χώρες, ας πούμε, με αφορμή το βιβλίο του Ματσαγκάνη, αναφέρθηκες στη δική σου αντίστοιχη εμπειρία όταν πήγες στην Αμερική για ένα μεγάλο διάστημα μερικών μηνών. Θέλεις να μας πεις γι' αυτό?
Ναι,
τον Ματσαγκάνη κιόλας εδώ. Ναι.
Ήταν μια πολύ ωραία περίοδο τη ζωή μου. Ήταν από τα πιο ωραία πράγματα που έχω κάνει. Είχα την ευκαιρία να περάσω μερικούς μήνες στη Βοστόνη. Δεν ήταν ακριβώς ερευνητική άδεια, ήταν ένα ερευνητικό πρόγραμμα τέλος πάντων. Απλώς είχα άδεια από την καθημερινή μου δουλειά, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και ταυτόχρονα είχα αρκετή ελευθερία ως προς το τι θα κάνω. Ταξίδεψα αρκετά και στην Αμερική. Γενικώς την αγαπάω πάρα πολύ την Αμερική. Έχω ταξιδέψει αρκετά στην Αμερική. Βέβαια υπάρχουν πολλά μέρη που δεν έχω δει ακόμα. Κατάφερα και πήγα σε αρκετά μέρη της Ανατολικής Ακτής κυρίως και έκανα ένα ερευνητικό πρόγραμμα και το καλό ήταν ότι η έρευνά μου είχε να κάνει και με το δημόσιο χώρο και με τους, επειδή είχε να κάνει και με την πολιτική και κοινωνικά θέματα. Οπότε υπήρχε μια, ας πούμε, συνέργεια με την καθημερινότητά μου, μπορούσα και ήταν στον κορυδεύω τον κόσμο λέγοντας ότι κάνω δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα απλώς κάνω αυτό που μου αρέσει, ξέρεις. Και τέλος πάντων, εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Μπορούσα να αναγνωρίσω πολλά από τα πράγματα που έλεγε ο Μάνος στο δικό του βιβλίο, ότι πραγματικά δηλαδή πόσο διαφορετική εμπειρία ήταν όταν πηγαίνεις από την Ευρώπη και ζεις εκεί πέρα. Αλλά είναι πολύ φιλόξενος λαός, παρά τα στερεότυπα και τα όσα έχουν ακουστεί και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ φιλόξενος λαός, έξω καρδιά, ας πούμε, και ήταν κάθε φορά είναι πραγματικά πολύ ωραίο το συνέστημα στη χώρα αυτή. Είναι μια χώρα η οποία κοιτάει πολύ προς το μέλλον. Εντάξει, υπάρχουν τρομερές δυσκολίες προφανώς επιβίωσης για πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι τίποτα εύκολο. Αλλά είναι μια χώρα η οποία κοιτάει πάρα πολύ προς το μέλλον και υπάρχει πάντα μια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι, δηλαδή, είναι στον αέρα ένα πράγμα. Ότι είναι αυτή η ελπίδα και το αύριο και το μέλλον και κοιτάμε μπροστά. Και υπάρχει ένα κίνητρο, ας πούμε, μια ανάγκη να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι, να προσπαθήσουμε, να φτιάξουμε. Το οποίο η Ευρώπη έχει πάρα πολλά καλά και είναι πάρα πολύ όμορφη και δεν το συζητάω. Αλλά δεν υπάρχει τόσο πολύ εδώ αυτό.
Ναι. Ούτε στην Αγγλία.
Όχι, είναι λίγο ξενόφερτο στην Αγγλία. Τα τελευταία χρόνια κάπως υπάρχει. Η Αγγλία έχει ανοίξει αρκετά σαν κοινωνία από τότε που ήρθα. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια είναι αγνώριστη σαν χώρα. Σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και, και σε καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, όταν είχα έρθει πριν από 15 χρόνια, δεν υπήρχαν. Ας πούμε, καφέ δεν υπήρχαν πάρα πολλά. Με τα Starbucks αρχικά και μετά με τις υπόλοιπες αλυσίδες και μετά με τα ανεξάρτητα καφέ μπήκε αυτή η κουλτούρα του καφέ, ας πούμε. Μετά άνοιξε το Canary Wharf που είναι το, όλοι οι ουρανοξύστες είναι λίγο σαν Νέα Υόρκη, ήρθε το φαγητό, δηλαδή άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση ή διεθνοποίηση, να επιλέγει, ας πούμε, τα καλύτερα ή κάποιες τάσεις διεθνείς, κάποια πράγματα τα οποία σε άλλες χώρες ήταν δεδομένα αλλά στην Αγγλία δεν υπήρχαν, οπότε πλέον τα βρίσκεις και αυτά βέβαια.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε κι άλλο, να μας πεις για την Αγγλία, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για το Λονδίνο. Να ξεκινήσουμε ίσως από την εκλογή του νέου δημάρχου.
Ναι,
πολύ ενδιαφέρον. Πολύ συζητήθηκε και όλοι, εννοείται πρώτα-πρώτα εδώ στην Ελλάδα, σίγουρα αναφέρουν το ότι είναι μουσουλμάνος και ότι βγήκε γι' αυτό ή ξέρω εγώ, τον ψήφισαν γι' αυτό και όλα αυτά τα πράγματα. Γίνεται και εκεί, νομίζω, αυτή η κουβέντα. Ναι. Και πόσο τώρα εδράζεται στην πραγματικότητα όλο αυτό?
Κοίταξε, σίγουρα τον ψήφισαν κάποιοι εξαιτίας της καταγωγής του ή της θρησκείας του ή γενικότερα χαρακτηριστικά, ας πούμε, αλλά, που έχει σαν υποψήφιος, αλλά αυτό πάντα ισχύει. Όπως κάποιοι θα ψήφιζαν, ας πούμε, τον Goldsmith, τον υποψήφιο των συντηρητικών, επειδή ήταν πλούσιος ή λευκός ή οτιδήποτε. Απλώς δεν νομίζω ότι ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Με την έννοια ότι ειδικά το Λονδίνο είναι μια αρκετά ειδική περίπτωση που δεν έχει τόσο. Είναι σχεδόν σαν μια χώρα διαφορετική από την υπόλοιπη Βρετανία. Μένουν πάρα πολλοί μη Βρετανοί. Δεν ξέρω αν είναι και η πλειοψηφία πιθανότητα. Οπότε πολλοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, για να ψηφίσει στις τοπικές εκλογές δεν χρειάζεται να είσαι Βρετανός πολίτης, έχουν το δικαίωμα ψήφου. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Πιστεύω ότι το Λονδίνο ούτως ή άλλως και τα τοπικά διαμερίσματά του πάντοτε ψήφισαν υπέρ των εργατικών ή των φιλελεύθερων. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία στο Λονδίνο. Ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε αφενός μεν επειδή ο Κεν Λίβινγκστον, ο προηγούμενος εργατικός, ήταν μια πολύ ειδική περίπτωση υποψηφίου και ανθρώπου. Και επειδή ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον, ο απερχόμενος δημάρχος, δηλαδή ήταν ειδική περίπτωση ανθρώπου, ήταν ειδικά τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς του. Οπότε είχε και λίγο με το μέρος του, ας πούμε, το πολιτικό κλίμα που υπάρχει μια κόπωση με την κυβέρνηση, με τους συντηρητικούς, με τις περικοπές. Έκανε πολύ καλύτερη καμπάνια. Ο συντηρητικός ψήφιος έκανε μια τρομακτική καμπάνια φόβου, πανικού, αρνητισμού, η οποία του βγήκε τελείως μπούμεραν, γιατί η Βρετανία δεν είναι Αμερική. Έχει πολλά κακά, αλλά δεν είναι αυτού του είδους η καμπάνια του φόβου και της λάσπης, ας πούμε, συνήθως, ευτυχώς, δεν περνάει. Οπότε ήταν πολύ, πολύ λανθασμένη επιλογή αυτή, στρατηγικά μιλώντας. Οπότε πιστεύω ότι ήταν πολύ παραγωγική η νίκη του. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ ξύπνησα 7 ώρα το πρωί να πάω να ψηφίσω, γιατί είχα και να πάω στη δουλειά μετά, άλλο που έγινε μετά, το τέλος του κόσμου ήρθε με τις μετακινήσεις και δεν πήγα, αλλά δεν το ψήφισα, αλλά από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος έχει ειλικρινή διάθεση να, ας πούμε, να βγει έξω από τα, από τα στενά πλαίσια του κόμματός του. Και μάλιστα το πολύ ενδιαφέρον είναι, έγινε τις τελευταίες 24-48 ώρες που φάνηκε ένα μεγάλο ρήγμα με τον πρόεδρο των εργατικών, τον αρχηγό των εργατικών, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος δεν πήγε καν στην ορκομοσία του. Και όλοι λέγανε τι έγινε που πήγε και γιατί δεν πήγε. Και υπάρχει ένα διαφαινόμενο ρήγμα που ο Καν τώρα βγαίνει και λέει ότι πρέπει να φέρουμε στο κόμμα όλο τον κόσμο, να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες, όχι μόνο στους ακτιβιστές μας. Οπότε, ας πούμε, του τη βγαίνει λιγάκι από το κέντρο.
Mm-hmm. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να κάνω μια παρέμβαση. Διάβασα την ανάρτηση προτριών ερών εδώ στο Facebook της Μαρίας Καστρισιανάκη, που νομίζω πως είναι ενδιαφέρουσα, να τη διαβάσω πολύ γρήγορα.
Ναι, βεβαίως.
Διάβασα, λέει, προσεκτικά το σημερινό άρθρο του Σαντί Καν, μπλα μπλα μπλα, και πρέπει να ομολογήσω ότι με απογοήτευσε. Εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Κάμερον και της κυβέρνησης. Τον κατηγορεί ότι ακολουθεί τα ίχνη του Ντόναλτ Τραμπ, ότι επιχειρεί να διχάσει την κοινωνία για να απαξιώσει συγκεκριμένες ομάδες, μουσουλμάνους, νομίζει ότι θεωρεί, ότι εννοεί, και μετά για λόγους ισορροπίας συνιστά στην ηγεσία του κόμματός του, των εργατικών, να αλλάξει πορεία ώστε να προσελκύσει κεντρώσεις ψηφοφόρους. Θα περίμενα, εξακολουθεί να λέει, να παραθέσει ουσιαστικές προτάσεις, προγράμματα για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της πρωτεύουσας, πρωτίστως το οικιστικό και της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ανταυτού δε αναλώνεται σε επιθέσεις κατά της κυβέρνησης με την οποία καλείται να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα. Θα περίμενα να είναι πιο προσεκτικός, γιατί ψηφίστηκε για δήμαρχος σε μια ταξική και όχι κομματική αναμέτρηση. Τον ψήφισαν και το δεξί, φιλελεύθεροι, πράσινοι και πολίτες που δεν ανήκουν σε κόμματα, αλλά απαιτούν πρακτικές λύσεις και όχι πολιτικές πομφόλικες. Mm-hmm. Αυτό.
Θες να το σχολιάσω το.
Αν θέλεις.
Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Απλώς για να καταλάβουν. Κοίταξε, σε ένα βαθμό συμφωνώ με αυτό. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει για να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Επίσης, ο Κάμερον, παρόλο που είναι, ας πούμε, 6 χρόνια πρωθυπουργός και έχει μπροστά του άλλα 3 τουλάχιστον ή 4 ουσιαστικά. Δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, αλλά εν μέρη είναι αυτό που θα λέγαμε lame duck στην Αμερική, με την έννοια ότι έχει πει ο ίδιος ότι δεν θέλει να επιζητήσει τρίτη θητεία συνεχόμενη, ότι θα παραιτηθεί ουσιαστικά το 2020. Δέχεται επίθεση τρομακτική από όλους τους μη συντηρητικούς εξαιτίας των περικοπών με το όσα έχουν γίνει με τους γιατρούς και το ΕΣΥ, το Βρετανικό. Έχει τρομερό ρήγμα μέσα στο κόμμα του λόγω του δημοψηφίσματος και δέχεται την επίθεση των αυτών που είναι υπέρ του να φύγει η Βρετανία. Επομένως, δηλαδή, βάλετε από παντού ουσιαστικά. Δεν θα έλεγα ότι είναι αδύναμος πρωθυπουργός, προφανώς και έχει ισχύει. Απλώς είναι ένας αρκετά εύκολος στόχος και ειδικά για τον οποίο έχει εκλεγεί με τη σημαία των εργατικών. Είναι και λίγο φυσιολογικό να πει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν κάτι τόσο πολύ.
Κατάλαβα. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε πρώτα ένα διάλειμμα από τα τραγούδια που έχεις επιλέξει. Είμαστε έτοιμοι?
Όχι.
Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Οπότε ναι, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσεις μάλλον.
Okay.
Ακούστηκε το κλικ της κάμερα. Ναι, ρωτούν πολλοί δηλαδή, και είναι η προφανής ερώτηση, ας πούμε, που είναι να κάνουμε τώρα για το Brexit. Διαβάζουμε συνέχεια τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνουμε, έτσι παίρνουμε μια γεύση, ας πούμε, από το πώς κυμαίνεται, έτσι, η βούληση του κόσμου. Τώρα έχω να πω, ας πούμε, η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι είναι ίσα βάρκα σαν νερά, αλλά η δική μου αίσθηση, που βεβαίως και εγώ δεν ξέρω που τη στηρίζω, είναι ότι αποκλείεται να πουν όχι άνθρωποι, δηλαδή, και να φύγει. Όμως είμαστε έτοιμοι με το τραγούδι.
Βεβαίως.
Οπότε θα το ακούσουμε και θα μας απαντήσεις για το Brexit. Okay. Θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μετά.
Έγινε.
To each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.
Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but much is falling in mine.
Into each and every life some rain has got to fall, but too much of that stuff has fallen into mine. And into each heart some tears has got to fall, but I know that someday that sun is bound to shine.
Some folks can lose the blues in their heart,
but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling.
Μου λέει η Κίκα ότι επέλεξες πολύ ωραία τραγούδια. Το πρώτο ναι ήταν καταπληκτικό. Και το χαρίκα.
Είναι πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι.
Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν στο Brexit. Πριν αρχίσεις πάντως να πούμε ότι είχαμε εννοείται κάποια επεισόδια, ξέρω εγώ, έξω εκεί στο Σύνταγμα και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πετάξαν κάποια σμολότοφ, ξέρω εγώ, σε γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, αντιεξουσιαστές κτλ. Νομίζω πως έχει κατασυγαστεί τώρα αυτό το. Και οι δύο αιστείες. Πάμε λοιπόν, Αγγλία και Brexit.
Ναι, κοίτα, πιστεύω ότι, καλά, όπως έχω πει και έχω γράψει επανειλημμένως, πιστεύω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι λίγο εκτός θέματος, με την έννοια ότι ούτε οι προτινόμενες αλλαγές είναι κάτι το ιδιαίτερο, ούτε το σωστό είναι να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να γίνουν κάτι ιδιαίτερο ως προς την απεμπλοκή της. Οπότε όλα αυτά είναι εκτός θέματος, αλλά και νομίζω ότι και αρκετός κόσμος το βλέπει κάπως. Με μια αποστασιοποίηση την όλη συζήτηση. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχω διωξουμένα πάθη πέρα από την ελίτ, με την έννοια συζητείται αυτό το θέμα προφανώς στον κόσμο, υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης, μιλάνε γι' αυτό, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο, αν σκεφτούμε ας πούμε την κλίμακα του πόσο σημαντική είναι μια αυτή η απόφαση για το μέλλον της Βρετανίας, δεν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους έξω, ούτε στα καφενεία γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται σε άλλες χώρες. Είχα πάει και στη Γαλλία το 2005, αν θυμάμαι καλά, που είχε γίνει κάποιο δημοψήφισμα για το Σύνταγμα, για μια συνθήκη, Ευρωπαϊκή Συνθήκη, και όλοι είχαν βγει και πηγαίνανε σε πάρτι και μιλάγανε, και είναι και οι Γάλλοι λιγάκι πιο στο στυλ τους αυτό το πράγμα. Αλλά στη Βρετανία είναι λιγάκι όλα σε ένα επίπεδο πιο υποτονικό λίγο. Πιστεύω ότι δεν θέλω να. Μπορεί να πέσω και έξω, αλλά νομίζω ότι είναι μάλλον δεδομένο το ότι θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι το ποιες είναι οι επιπτώσεις του δημοψηφίσματος και όλης αυτής της συζήτησης. Και νομίζω ότι οι επιπτώσεις πολιτικά έχουν πιο ενδιαφέρον από το ίδιο το δημοψήφισμα. Δηλαδή, το ρήγμα που έχει ανοίξει στους συντηρητικούς, το οποίο προφανώς πάντα υπήρχε τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά ξαναβγήκε στην επιφάνεια, ας πούμε, να μιλήσουμε με όρους σεισμολογίας που δεν έχω καμία απολύτως σχέση, ότι ενεργοποιήθηκε το ρήγμα αυτό, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι πιο σημαντικό μακροπρόθεσμα για τη Βρετανική πολιτική από το μάλλον δεδομένο ναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι απαραίτητα τεράστια η νίκη του ναι, αλλά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι, το οποίο δεν αποκλείεται ποτέ στην πολιτική να γίνει κάτι για να αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά μάλλον πάμε για μια σχετικά άνετη νίκη του ναι, υποθέτω.
Ναι.
Αλλά το όσα γίνονται πέρα από αυτό έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Δηλαδή το ότι οι υπουργοί μεταξύ τους βγαίνουν στα κανάλια και διαφωνούν τόσο πολύ για βασικά θέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ, σίγουρα πλήττει την κυβέρνηση αυτό. Ή θα δούμε πώς θα, εάν θα εκτονωθεί αυτή η τάση της κοινωνίας, του κομματιού της κοινωνίας που θέλει την έξοδο ή που θέλει μια πιο χαλαρή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα εκτονωθούν από το δημοψήφισμα ή αν θα ενθαρρυνθούν. Γιατί αν, ας πούμε, βγει ένα 55-45, είναι αρκετά. Τέλος νομιμοποιεί αυτή τη διάκριση.
Ναι, βεβαίως. Φυσικά. Δύο γρήγορα σχόλια και μια ερώτηση. Η εκλογή του Καν, γράφει ο Κωνσταντίνος Λιακέας, ήταν ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίκος Ψαρός, το πρόβλημα, λέει, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ούτως ή άλλως αποκομμένο από την υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό άρχισε ήδη από το 80. Ιδιαίτερα η στάση του απέναντι στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων ακολουθούσε πάντα δικούς τους κανόνες. Και η ερώτηση είναι από την Εύα Μαγκανάρη. Θα ήθελα, λέει, να ακούσω ένα σχόλιο για το αν το φετινό δημοψήφισμα του In-Out έχει κάποια συνάφεια με το περσινό που αφορούσε την πιθανή διάσπαση του Ηνωμένου Βασιλείου.
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι εάν υπάρχει σχέση, είναι λίγο πιο περίπλοκη από ότι να πούμε ότι υπάρχει κάποια ταύτιση ανάμεσα στα στρατόπεδα. Γιατί π.χ. στη Σκωτία είναι αρκετά φιλοευρωπαίοι με την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αν υπάρχει κάποια σχέση με το δημοψήφισμα, αυτή έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς το ένα κομμάτι του, ας πούμε τώρα για να χρησιμοποιήσω μια κάπως μη δόκιμη έκφραση, του πολιτικού καταστημένου ή, του κομματικού συστήματος, τέλος πάντων, που είναι φιλοευρωπαϊκοί, πώς χειρίζονται και το δημοψήφισμα και τα ερωτήματα και την καμπάνια. Δηλαδή, για μένα η σχέση ανάμεσα στα δύο δημοψηφίσματα δεν είναι τόσο πολύ επί της ουσίας, όσο επί της διαδικασίας και επί του επικοινωνιακού χειρισμού. Το ότι πραγματικά έχουν κάνει κάποια πολλά λάθη ή κάνανε λάθη με το δημοψήφισμα στη Σκωτία και αναγκαστήκαν στο τέλος να βγουν όλοι μαζί για να τα μαζέψουν κάπως και να σώσουν την κατάσταση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε κάτι τέτοιο σε σχέση με το ναι ή με την παραμονή, αλλά υπάρχει μια δυστοκία στη συζήτηση. Υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας με τον κόσμο, δηλαδή να παθιαστεί ο κόσμος να πιστέψει ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν κάτι με τη ζωή τους, με την καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι, δηλαδή, η μόνη σχέση που βλέπω εγώ πραγματική είναι αυτή. Σε σχέση με την κίνηση των κεφαλαίων, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί εάν θέλουμε να μιλήσουμε επί της ουσίας, δηλαδή επί αυτών που πρέπει να γίνουν για να λυθούν κάποια θέματα δομικά, όπως π.χ. αυτά που βγήκαν με τα Panama Papers και τους φορολογικούς παραδείσους και όλα αυτά. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια οποιαδήποτε άλλη αρχή ή οργανισμός ή συμφωνία κρατών να επιβάλλουν κάποιο τέτοιο έλεγχο κεφαλαίων σε σχέση με την Βρετανική κυβέρνηση. Η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να κρατήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ αποφασισμένη να κρατήσει αυτόν τον ειδικό ρόλο που έχει, ας πούμε, το City του Λονδίνου σαν ένας φορολογικός παράδεισος στην καρδιά της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία όχι απλώς δεν θα αντιμετωπιστούν με όλη αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν διευκολύνονται, σίγουρα δεν διευκολύνονται η λύση τους.
Ναι. Κίκα, θα πρότεινα να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα για να πάμε στα δικά μας μετά.
Βεβαίως.
Okay.
Well, I need something to soothe this pain, to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning, I'm burning. And now
Μουσική, Ρωμανέ, μας ταξιδεύεις.
Αυτό ξέρεις από πού είναι?
Εγώ
από πού?
Αυτό είναι από ένα παιχνίδι που λέγεται L.A. Noir και είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Υπάρχει και για PC, μπορείς να το αγοράσεις. Και είναι ουσιαστικά κινηματογραφήθηκε ολόκληρο.
Άκου τώρα.
Απίστευτο.
Και είναι βασισμένο το σε πολλές ταινίες νουάρ, στις πολύ κλασικές ταινίες νουάρ, αλλά και στο Los Angeles εμπιστευτικό. Και είναι, γράφτηκε και πρωτότυπη μουσική στο στυλ νουάρ για αυτό το, για αυτό το παιχνίδι και το συνιστό είναι πολύ ωραίο.
Άκου τώρα, υπέροχο. Ναι. Θα πρότεινα να το δουν οι φίλοι να το μάθουν και κάτι να το ποστάρει στο group. Ναι, ήδη γίνονται και καυγάδες τώρα, βλέπω εδώ στο group. Για, ναι, πιθανέστε. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε μετά για αυτό, για αυτή την ανάρτηση, για αυτό το μεγάλο post, τη μεγάλη συλλογή. Αλλά ο Νίκος Ψαρός εδώ πέρα έχει αρχίσει να ξεφουλκεί.
Όχι, είναι πολύ, πολύ ευπρόσδεκτες οι προσθήκες για τη δεύτερη έκδοση.
Ωραία. Θα τα αφήσουμε για το τέλος. Να πάμε τώρα στα, okay. εδώ, στα δικά
ναι,
μας.
Πάμε,
εδώ,
πάμε στα δικά μας νουάρ. Ναι,
στα δικά μας νουάρ. Τα hard-boiled μάλλον.
Pulp fiction.
Ναι, όντως, pulp. Ναι. Τώρα, είδες καθόλου σήμερα βουλή όσο η ώρα...
Όχι, εντάξει, είχα τα γενέθλια μου, δηλαδή...
Α, ναι, σωστά.
Συγγνώμη καλά, αλλά επιτρέψτε μου δύο μέρες να κάνω λίγο από το ξένες.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και μάλιστα και με πολύ κόσμο από ότι μάθαμε που ήρθαν εκεί να σε δουν. Χρόνια πολλά. Και...
Ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά και από εμάς.
Ευχαριστώ.
Ναι, παρά τα αυτά, ναι, ξέρεις, παρακολουθείς πολύ, από πολύ κοντά τα
πράγματα. Ναι, κάθε πήρε το μάτι μου, άκουσα για το κουκλάρισμα της αλήθειας που λέγατε.
Αυτό...
Εντάξει, δηλαδή χαίρομαι που δεν παρακολούθησα, για να μην ειλικρινήσω.
Αυτό ακριβώς, ναι. Λοιπόν, τώρα τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοπιάσουμε, ας πούμε. Βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μια ακτίδα, ας πούμε, έτσι, ελπίδας, μια διέξοδος σε όλο αυτό το πράγμα, ή έχουμε αποφασίσει ότι θα μείνουμε εδώ όπως είμαστε και θα προχωράμε προς το πουθενά?
Ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούγομαι κυνικός και απορριπτικός, αλλά η ερώτηση που έχω εγώ είναι ότι και να περάσουν τα μέτρα και να περάσει και να γίνει αξιολόγηση αύριο το πρωί και να περάσει, τι θα αλλάξει κάτι? Δηλαδή, τι θα γίνει παρακάτω? Δηλαδή, τι περιμένουμε, ότι θα αλλάξει, ας πούμε, ξαφνικά η κυβέρνηση και θα αρχίσει να παίρνει όλα τα μέτρα? Και γιατί δεν μιλάμε για τα μέτρα, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν πέρα από τα μέτρα για να μπορέσει η οικονομία να για να αναστηθεί, γιατί έχει πεθάνει προφανώς εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Προφανώς καταλαβαίνω την ανάγκη του, πρέπει να παρακολουθήσουμε και να. Και δεν λέω ότι είναι το ίδιο πράγμα να γίνει η αξιολόγηση και να μην γίνει, προφανώς. Απλώς λέω ότι και να γίνει ακόμα η αξιολόγηση. Νομίζω ότι είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου πάρα πολύ υπόκοφο. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε κάνει mute την εικόνα. Υπάρχει μια ησυχία λόγω προφανώς και των απεργιών και όλες αυτές τις απαράδεκτες κατάστασεις της ολοκληρωτικής, ας πούμε, στα ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Είναι λίγο, είναι μια πραγματικά σουρεαλιστική κατάσταση όπου σε ένα επιφανειακό επίπεδο τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν γίνεται, τα πάντα έχουν νεκρώσει. Αλλά στην ουσία ο κόσμος εξακολουθεί να γυρίζει η γη, οι χώρες εξακολουθούν να εξελίσσονται, ας πούμε. Και κάθε μέρα που περνάει το χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο διευρύνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι το λάθος που κάνουμε είναι ότι έχουμε την τάση να κρίνουμε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα με βάση, ας πούμε, κάποια σημεία αναφοράς που βάζουμε εμείς οι ίδιοι. Π.χ. τη δόση, π.χ. την αξιολόγηση, π.χ. τις εκλογές. Αυτά είναι στο δικό μας παράλληλο σύμπαν. Δεν έχουν καμία σημασία διεθνώς.
Αυτό ακριβώς.
Επομένως, δεν έχει δηλαδή σημασία το να. Προφανώς και έχει σημασία να πάρουμε την αξιολόγηση για να επιβιώσουμε και να βγάλουμε άλλη μια μέρα, αλλά αυτό δεν μας λύνει το πρόβλημα.
Έτσι.
Επομένως, νομίζω ότι. Και να σου πω κάτι, νομίζω ότι υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση σε σχέση με τον Τσίπρα, ας πούμε. Δηλαδή, πραγματικά πιστέψαμε ότι ο Βάτραχος θα γίνει πρίγκιπας, ας πούμε, πως διαμαγείας. Δηλαδή, θα πάμε από τον τζαβισμό σε μια, ας πούμε, ανεπανάληπτη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Γιατί αυτό που πράγματα που απαιτείται, δεν μιλάμε. Δηλαδή, και τον καλύτερο πολιτικό να βάλει, τον πιο αποφασισμένο, είναι πολύ δύσκολο το έργο. Δηλαδή, είναι και πολύ περίπλοκο και απαιτείται και πολιτική χάραξη πολιτική. Ενώ δημόσιας πολιτικής και πολιτική στρατηγική. Και, δηλαδή, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν σημαίνει ότι με μια αλλαγή προσώπων τα πάντα θα γίνουν καλά. Ξαφνικά.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί καν να συμφωνήσει για το περιεχόμενο των μέτρων και τις τρενάρει ως τελευταία στιγμή, θα μπορέσει να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά στο ακέραιο, να φέρει τα αποτελέσματα και να μην εφαρμοστούν τα πρόσθετα μέτρα τα οποία θα ψηφίσει και αυτά στη συνέχεια.
Ακριβώς.
Προβάλλοντας.
Ακριβώς. Και όλα αυτά, εντωμεταξύ έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του προγράμματος. Η εφαρμογή του προγράμματος με την επιστροφή της ανάπτυξης ή την πτώση της ανεργίας μπορεί να υπάρχει, προφανώς και υπάρχει κάποιο, προφανώς είναι καλύτερο να εφαρμοστεί το πρόγραμμα και να υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα και να λειτουργούν τα πράγματα. Δεν λέω ότι δεν έχει σχέση, αλλά προφανώς δεν αρκεί μόνο. Δηλαδή το τρίτο μνημόνιο και το τέταρτο ή το οποιοδήποτε. Τα μνημόνια έχουν, ας πούμε, ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι και λίγο θεωρητικός, είναι και λίγο εικονικός, είναι και σε κάποια πράγματα. Προφανώς, ας πούμε, όταν μετράς τα έσοδα ή την ανάπτυξη με βάση το ΑΕΠ, αλλά το ΑΕΠ μειώνεται συνεχώς. Δηλαδή, είναι όλα λίγο σχετικά. Καταλάβατε. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να, ας πούμε, ότι δεν αρκεί. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε είναι γενικώς. Έχουμε θυστεί λιγάκι σε έναν τρόπο σκέψης ο οποίος δεν μας βγάζει πιθανότητα.
Ομφαλοσκοπικό και λάθος τέλος πάντων εν τέλει. Ναι.
Ναι, και δεν μιλάω μόνο για το θέμα του πολιτικού αγώνα ως προς το Τζίπρα ή το Μητσοτάκη. Προφανώς όλα αυτά έχουν σημασία, εννοείται ότι έχουν σημασία, γιατί διαμορφώνουν και κλίμα και το καθεξής. Αλλά έχει να κάνει και με το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή δεν ζούμε σε ένα χρονοδιάγραμμα τετραετούς κύκλου φυσιολογικής διακυβέρνησης. Ζούμε σε μια εποχή, η Ελλάδα είναι σε μια περίπτωση, μια μελέτη, μπορείς να κάνεις μια περιπτωσιολογική μελέτη χώρα σε διακυβέρνηση κρίσης, έτσι. Το χρονοδιαγράμματα, ας πούμε, για την εφαρμογή των πολιτικών, για το να ψηφιστούν οι πολιτικοί, τα νομοσχέδια, να εφαρμοστούν όλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικά. Άκουγα τη συζήτηση που είχατε πολύ ενδιαφέρουσα πριν με τον Ευτύχη σχετικά με την ομιλία του Μητσοτάκη. Δεν την είδα την ομιλία. Νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά καλά βήματα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, και αυτό φάνηκε και από την πρώτη μεγάλη του ομιλία για τη διαφθορά και τη δικαιοσύνη. Και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να κάνει κάτι ή να φανεί κάπως που μπορεί να μην είναι, ας πούμε, να μην του ταιριάζει. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι. Δηλαδή είναι πολύ σωστό το ότι είναι σκληρός ο λόγος του. Νομίζω ότι είναι σωστό το ότι είναι αξιοπρεπής άνθρωπος και δεν ρίχνει το επίπεδο και κρατάει την ευγένειά του. Αυτό το οποίο νομίζω λείπει και πρέπει να μπει είναι το θέμα του χρόνου. Δηλαδή, νομίζω ότι υπάρχει λίγο η λογική ακόμα αυτού του όριμου φρούτου, ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα φθαρεί και θα πέσει. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι το να φθαρεί η κυβέρνηση, γιατί είναι φυσιολογικό ότι θα φθαρεί. Κάθε κυβέρνηση φθήρεται πολύ περισσότερο όταν παίρνει τέτοια μέτρα και όταν προφανώς υπάρχει το τέτοιο πρόβλημα δομικό και σε επίπεδο προσώπων, έτσι. Και η άλλη τάση έχει να κάνει με το ότι όλη αυτή η φάση που γίνεται τους τελευταίους μήνες μας απομακρύνει από την Ευρώπη. Δηλαδή η δημοσκόπηση της ΚΑΒΑ πριν από λίγες εβδομάδες που έλεγε ότι ουσιαστικά είμαστε 50-50 στο θέμα του ευρώ, είναι σοκαριστική δημοσκόπηση.
Πράγματι.
Δηλαδή, άρα ο χρόνος λειτουργεί και υπέρ του Τσίπρα, με την έννοια ότι τραβάει την ελληνική κοινωνία πιο μακριά από την πυρήνα της Ευρωζώνης και εναντίον του με την έννοια των θύριων. Οπότε δεν ξέρω που θα οδηγήσει όλο αυτό, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο είδους πόλωση. Μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλό, μπορεί να μην οδηγήσει σε κάτι καλό. Αλλά υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν φαίνονται. Δηλαδή, στο επίπεδο είναι όλα σταθερά και νέκρα, αλλά ουσιαστικά πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σύντομα.
Ναι, τραγούδι, τραγούδι.
Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Trying to make it real. But compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut.
Κλείνει λίγο-λίγο την Ρομπέρτα Φλακ η Κίκα, ναι, γιατί είναι και μεγάλο τραγούδι και θα πάρει πολύ από το χρόνο σου.
Να σημειώσω ότι αυτό το τραγούδι είναι από το soundtrack του... Καλά, είναι παλιό τραγούδι, αλλά είναι από το soundtrack της ταινίας «Ο άνθρωπος της Άγκλα» από την καινούργια ταινία, όχι από την παλιά σειρά.
Εγώ τα ποστάρω όλα τα τραγούδια που έχεις στείλει.
Ναι, καλά κάνεις.
Για να βλέπουμε.
Πολύ καλά κάνεις.
Η άλλη τώρα που μοιράζεσαι μαζί μας.
Ναι. Να μείνουμε στα δικά μας ή να πάμε στα δικά σου πάλι, γιατί μας έχει πιάσει και η καρδιά μας έτσι όπως τα λες. Και καλά κάνεις που τα λες έτσι, βέβαια. Ναι, να φύγουμε λιγάκι. Να φύγουμε λιγάκι. Δεν είναι μόνο η δουλειά σου, το πανεπιστημίο σου. Κάνεις και πολλά άλλα πράγματα. Ένα από αυτά είναι η φωτογραφία που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, στα κείμενά σου στο site του Αμάκη, πάντα έχεις δικές σου φωτογραφίες και καταλαβαίνω ότι έχεις πολύ μεγάλη έφεση εννοείται σε αυτό, αλλά και αγάπη στο μέσο. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ταξιδεύεις, ας πούμε, πάντα μαζεύεις, ας πούμε, εικόνες και τις κρατάς σε αρχεία, τις επεξεργάζεσαι και τις συγκεντρώνεις. Είσαι φωτογράφος, φωτογράφος.
Όχι, με την έννοια του να, ας πούμε, να έχω ασχοληθεί επαγγελματικά, όχι, ούτε είχα κάποιο είδους εκπαίδευση. Απλώς πολύ οργανικά, ας πούμε, όλα τα χρόνια μου άρεσε πολύ να βγάζω φωτογραφίες, και ειδικά από τότε που πήρα και μια κάμερα της προκοπής. Όπου πηγαίνω, επειδή έτυχε να κάνω αρκετά ταξίδια μαζεμένα τα τελευταία χρόνια, άρχισα να συγκεντρώνω αυτό που λες, δηλαδή άρχισα να συγκεντρώνω ένα αρκετά καλό αρχείο από φωτογραφίες από τα μέρη που πήγα. Και ξέρεις, το ενδιαφέρον είναι όταν αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι σε κάθε πόλη π.χ. που πηγαίνεις, αρχίζεις και βγάζεις τα ίδια πράγματα. Και αυτό μετά γίνεται και λίγο ψυχαναλυτικό, με την έννοια ότι ψάχνεις να καταλάβεις γιατί μπορεί να βγάζεις συγκεκριμένα πράγματα ή με συγκεκριμένες οπτικές γωνιές ή να βλέπεις τα πράγματα με τέτοιο τρόπο. Και έχει ενδιαφέρον από αυτήν την άποψη.
Αυτό είναι, τι σε ενδιαφέρει, οι άνθρωποι, τα κτίρια, η αρχιτεκτονική των πόλεων, η ατμόσφαιρα.
Ναι, όχι, πιο πολύ μου αρέσει το αστικό τοπίο, με την έννοια της, και της αρχιτεκτονικής, και πράγματα τα οποία είναι μεγάλη συζήτηση. Αυτή την έχω κάνει για μία από τις ταινίες μικρού μήκους που ετοίμασα, που έχουν να κάνουν με φωτογραφία. Έχει να κάνει με τον αστικό χαρακτήρα, δηλαδή με το τι θεωρούμε ότι καθορίζει μία πόλη. Για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ή μάλλον αιμονικά βγάζω στις φωτογραφίες, είναι τα κόκκινα φανάρια, τη κυκλοφορία στα φανάρια.
Μόνο τα κόκκινα. Έχω φωτογραφίσει και τα πράσινα.
Δεν ξέρω, έχω ένα θέμα με το κόκκινο, ας πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά συνειδητοποιώ, ας πούμε, όπως έκανα και αυτή το αφιέρωμα για τον Νουάρ, το οποίο ανέβασαμε και στο Μάκια, ότι ξέρεις, αρχίζεις και βλέπεις την δική σου οπτική μαδία και βλέπεις τις επιρροές που είχες από ταινίες, από την τέχνη, από διάφορα άλλα πράγματα. Και είναι ένας ωραίος διάλογος αυτός και με την πόλη και με τον εαυτό σου. Δηλαδή η φωτογραφία είναι ένα μέσο για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις και με το χώρο και να καταλάβεις κάποια πράγματα.
Βέβαια, σωστά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπεις στον κόπο να μας ποστάρεις στο group την ταινία αυτή που λες. Δεν την ήξερα καν εγώ, και χίλια συγγνώμη. Δεν τις ξέρω τις ταινίες σου.
Ναι, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζω τους ελληνικούς υπότιτλους. Η πρώτη ταινία μικρού μήκους λέγεται «Στην τομή του χρόνου» και περιλαμβάνει μάλιστα και συνεντεύξεις με Έλληνες αρχιτέκτονες και δημοσιογράφους και ειδικούς του δημόσιου χώρου. Και η δεύτερη λέγεται «Μια κάποια ελευθερία» και έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωση τους νέους. Και οι δύο έχουν να κάνουν με την αστική συνύπαρξη και τον δημόσιο χώρο, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνιές. Και ελπίζω η πρώτη τουλάχιστον, η υπότιτλη να είναι έτοιμη, η ελληνική υπότιτλη να είναι έτοιμη μέσα στις επόμενες μέρες. Για τη δεύτερη μέσα στις επόμενες εβδομάδες, και μπορούμε να τις ανεβάσουμε και στο αμάκι. Μπορούμε να το.
Με μεγάλη χαρά, ναι. Βεβαίως, ναι. Το νουάρ από την άλλη.
Το νουάρ είναι ένα πάθος, μια αιμονή, ας πούμε, πολλών ετών. Και έχει ενδιαφέρον να. Και πάλι βλέπω, επειδή έτσι κάνω αρκετή ενδοσκόπηση και το ψάχνω το θέμα λίγο αιμονικά, αυτό, αναφορικά και το καθεξής, όπως έχει καταλάβει όποιος διαβάζει τα γραπτά μου. Συνειδητοποιώ ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία με έχουν πολλές επιρροές, πολλές προτιμήσεις ή αισθητικά μιλώντας, έχουν έρθει από εκεί χωρίς να το καταλάβω. Ήταν ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα, όπως το ετοίμαζα, ας πούμε. Ναι, εντάξει, το συγκεκριμένο κομμάτι, για όσους δεν ξέρουν, έχει να κάνει με ταινίες και αφήσεις ταινιών κυρίως. Αλλά μου αρέσει πολύ και η νουάρ λογοτεχνία, δηλαδή και η αστυνομική λογοτεχνία.
Αυτό θα έλεγα, από πού ξεκίνησε όλο αυτό, από τις ταινίες ή από τα.
Κοίταξε, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία μάλλον μου κληρονόμησε από τους γονείς μου μαζί με πολλά άλλα μη υλικά πράγματα. Είναι και αυτή η αγάπη για την αστυνομική λογοτεχνία. Δηλαδή θυμάμαι πολύ μικρό, μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, στην δεκαετία του 80, να βλέπουμε τις θρυλικές σειρές του Γιάννη Μαρία στην ΕΡΤ, ας πούμε, και μου έχει μείνει πολύ αυτό. Και τις οποίες κατάφερα και τις βρήκα πριν από κάποια χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι στέκονται πάρα πολύ καλά.
Αλήθεια.
Πάρα πολύ καλά, ναι. Ακόμα. Ειδικά σε σχέση με το που πήγε, ειδικά η ιδιωτική, όλη η τηλεόραση. Με κάποιες εξαιρέσεις προφανώς. Αλλά ναι, δηλαδή γενικά η αστυνομική λογοτεχνία μου άρεσε πολύ και ακόμα μου αρέσει. Και στις διάφορες εκφάνισεις, ας πούμε, η σκανδιναβική λογοτεχνία και η μεσογειακή. Ο Μάρκαρης και η Κακούρη, ας πούμε, ή ο Μαρής προφανώς. Και η πιο παραδοσιακή Αμερικάνικη και η Γαλλική. Αλλά αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι και, ας πούμε, και τα κόμιξ τα οποία. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνουμε και να αφιερώμαστε στα νουάρ κόμιξ.
Αυτό θα ήταν υπέροχο, ναι.
Ας πούμε, πώς ο ή τα βιβλία του Λέο Μαλέ έγιναν κόμιξ από τον Ζακ Ταρντί, ας πούμε, και το, καταπληκτικές δουλειές, ναι.
Θα μου άρεσε πάρα πολύ, θα είναι πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ σκόπος για σένα βεβαίως, αλλά επειδή έχουμε πολύ πάει στο υπερηρωικό κομμάτι με τα κόμιξ, ας πούμε, δεν είναι μόνο αυτό τα κόμιξ, είναι πάρα πολλά πράγματα και τα νουάρ κόμιξ να είναι, ναι, όπως και τα νουάρ western που εγώ δεν το ξέρω καθόλου το είδος. Θυμάμαι ένα σχόλιο μιας φίλης σου στη σχετική ανάρτηση που έκανες. Νουάρ western, wow, ας πούμε, είναι, πρέπει να είναι.
Ναι. Ένα υποείδος, ας πούμε.
Υποείδος, ναι. Subgenre, πώς τα λένε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Και εννοείται θα κάνουμε και εμείς τώρα αναρτήσεις από το site σου, αλλά θέλω και εσύ να βοηθήσεις αυτό. Να τα βλέπουμε όλα αυτά στο site που έχεις. Πώς το ονομάζουμε,
τίποτα. Το όνομά μου είναι .com. RomanJerryDemos.com, ναι. Έχω ξεκινήσει μια δουλειά η οποία είναι το να δημιουργήσω κάποιες, ας πούμε, διαδικτυακές εκθέσεις φωτογραφίας από τις πόλεις που έχω επισκεφτεί. Δεν θέλει πολύ δουλειά ακόμα, δηλαδή αυτό είναι work in progress εντελώς. Κάποιες πόλεις όπως, ας πούμε, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον είναι πιο ολοκληρωμένες δουλειές από ό,τι π.χ. Αθήνα, αλλά ελπίζω στο επόμενο 1-2 χρόνια να έχω καταφέρει να έχω ολοκληρωμένες εκθέσεις για περίπου 50-60 πόλεις.
50-60 και πόλεις.
Wow.
Ναι, ήδη δεν τις έχω μετρήσει, αλλά έχω ήδη σίγουρα για 20-25. Αλλά δηλαδή προσθέτω και στις υπάρχουσες και δημιουργώ καινούργιες.
Οπότε περιμένεις να ολοκληρωθεί, ας πούμε, όλο αυτό το υλικό.
Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω σαν ένα project με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απλώς το κάνω και άμα καταφέρω και τα φτάσω μέχρι τα 50, ας πούμε, μπορεί να έχω κάνει και μερικές πόλεις ακόμα. Ναι. Εντάξει, τώρα εσύ ως στάθμη μέχρι τα 40 έχουμε ακόμα.
Τρομερό. Πω, τι υλικό θα είναι αυτό και τι πλούτος και για σένα κυρίως βεβαίως. Πραγματικά με τη φωτογραφική μηχανή ρουφάει κανένα στην ατμόσφαιρα μιας πόλης.
Ναι.
Πολύ περισσότερο από το να την περπατάει απλώς. Υπέροχα. Τραγούδι επιλογή του Ρωμανού.
Βεβαίως.
Τέλεια.
You faced it, I always get my mind. Sooner or later, you're gonna decide. Sooner or later, there's nowhere to hide. Baby, it's time, so I waste it and chatter. Babe, the challenge delights me. The more you resist, babe, the more it excites me. And no one I've kissed, babe, ever fights me. A question of when I get a yen, then baby, amen, I'm counting to
Φοβερή Μαντόνα.
Αυτό το κομμάτι είναι από το Dick Tracy, μια πολύ υποτιμημένη ταινία νέο νουάρ με το Warren Beatty και είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού.
Δεν το θυμόμουν, αν και η ταινία εμένα μου είχε αρέσει. Ήμουν από τους λίγους που τους άρεσε η ταινία. Ίσως επειδή μου αρέσουν όλα τα νουάρ που βλέπω και τα νέο νουάρ. Μου άρεσε πολύ και η αφίσα της και αυτή η κόμιξ προσέγγιση, ας πούμε. Εννοείται
και παίζουν και τρομεροί ηθοποιοί, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, παίζει σίγουρα Al Pacino ένα τρομερό ρόλο, αλλά παίζουν και άλλοι, ναι.
Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα γίνονται και σκέψεις να γίνει ένα είδος sequel, ας πούμε, ή reboot. Mm-hmm. Για να δούμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, ρίχνοντας όση ώρα τραγουδούσε Μαντόνα ματιές στο Twitter και βλέποντας τον κόσμο που φωνάει, εγώ ακολουθώ πάρα πολύ λίγους και ομοειδεάτες, ας πούμε, γιατί δεν θέλω, έτσι, θέλω να ζω λίγο σε δικό μου κόσμο. Βλέπω, ας πούμε, ότι τι γίνεται εκεί πέρα στη Βουλή με την δευτερολογία του, ναι, του Τσίπρα και τα λοιπά. Δεν είπαμε ποτέ ψέματα, είχαμε κάποιες αυταπάτες, αλλά τώρα προσαρμοστήκαμε, κάτι τρομερά πράγματα. Από τη μία, και από την άλλη, ας πούμε, όλος αυτός ο κόσμος της φωτογραφίας, των πόρων, των ταξιδιών, του κινηματογράφου, ωραία πράγματα, της εκπαίδευσης φυσικά, δύο κόσμοι εντελώς ξεχωριστοί, παράλληλοι, που δεν θα συναντηθούν ποτέ και που δυστυχώς εμείς είμαστε στον ένα, ας πούμε, δεν είμαστε και στον άλλον.
Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι γίνονται καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα παρά την παρακμή και τη σύψη και όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα, και κάθε φορά βλέπω που έρχομαι βλέπω πάρα πολύ ωραία πράγματα, και ειλικρινά, άμα σκεφτείς το τι έχουμε περάσει 6 χρόνια τώρα, νομίζω ότι διατηρούμε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε sanity, ας πούμε.
Σωστά, σωστά. Το εμείς ήταν πιο πολύ προσωπικό.
Ναι.
Υπό την έννοια ότι, ναι, ξέρω εγώ, αναγκαζόμαστε, ξέρω πολύ καλά, ας πούμε, γιατί μιλώ, και καθένας θα μπορούσε να μιλήσει για τον εαυτό του, αλλά ότι όντως υπάρχουν αιστείες, ας πούμε, αντίστασης, και δεν είναι αντίσταση στην πολιτική, αλλά αντίστασης, ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή αυτό που λέμε, ότι προσπαθούν άνθρωποι να δημιουργούν. Mm-hmm. Ισχύει βεβαίως.
Κοίταξε, αυτό είναι αυτή τη στιγμή, επειδή το αντικείμενό μου ουσιαστικά έχει να κάνει με την πολιτική συμμετοχή και το ότι κινητοποιεί τον κόσμο να εμπλέκεται, ας πούμε. Είτε αυτό είναι ο δημόσιος χώρος, είτε αυτό είναι η συμμετοχή, είτε αυτό είναι παγκόσμια θέματα και το καθεξής. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ερώτηση, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και στη βιβλιογραφία, για το τι ουσιαστικά, ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κάνεις κάποια αλλαγή στην κοινωνία, στην πολιτική και το καθεξής. Και υπάρχουν πολλές σχολές σκέψεις. Μία είναι ότι μόνο από μικρά πράγματα ξεκινάει, μόνο από το τοπικό, ναι, επίπεδο, μόνο, mm-hmm, από το ατομικό. Mm-hmm. Ας πούμε, συζητάγαμε για το δημόσιο χώρο και υπήρχε η συζήτηση για τους ατενίστας, mm-hmm, στην Αθήνα, και για το αν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αλλαγή, ή αν χρειάζεσαι κάτι από το οποίο να είναι, ας πούμε, έναν ηγέτη, και ο οποίος θα κινητοποιήσει τον κόσμο και το καθεξής. Δηλαδή κάτι το οποίο να είναι κοινωνικά μεγάλο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο και σαν την κότα και το αυγό. Έτσι. Ο ηγέτης ουσιαστικά κινητοποιεί τον κόσμο, και ο κόσμος πρέπει να είναι δεκτικός και στον ηγέτη και να μπορεί να πραγματοποιήσει τα πράγματα. Γιατί και ένα καλό πολιτικό να βάλει στην κυβέρνηση, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι.
Εάν
η κοινωνία είναι μέσα σε αθροί, ουσιαστικά.
Ωραία, ναι, ναι, ναι. Μια και έφτασε λιγάκι προς το τέλος τώρα αυτή η κουβέντα, θέλω να την κλείσεις εσύ με όποιον τρόπο επιλέξεις, είτε μιλώντας για την Αγγλία, δηλαδή, είτε για τα δικά μας εδώ πράγματα, είτε ακόμα καλύτερα για σένα.
Συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα.
Λέω, μια και φτάνουμε λίγο στο τέλος, θα ήθελα να κάνεις τον επίλογο εσύ, είτε επιλέγοντας λίγο ένα θέμα, ας πούμε, για τον χώρο που ζεις, για τον τόπο που ζεις, είτε για τα δικά μας, είτε ακόμα καλύτερα για σένα.
Κοίταξε να δεις. Ένα επίλογο. Εντάξει, αυτό που θα έλεγα είναι ότι μας έχει λείψει, νομίζω, όλων πάρα πολύ η κανονικότητα. Δηλαδή, είναι ανεκτήμητη αυτή η αίσθηση του να ξυπνάς το πρωί και να νιώθεις ότι δεν κινδυνεύει ο τρόπος ζωής σου, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν θέλω να χρησιμοποιώ εκφράσεις τώρα εξτρεμιστικές και ούτω καθεξής, αλλά είναι λίγο σαν να είσαι σε μια κατάσταση μόνιμου πολέμου ή απειλής πολέμου ή κάποιες καταστροφής φυσικής. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό για μια χώρα για τόσα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή αυτό το πράγμα επιδρά μετά, αρχίζει και
στην υγεία μας.
Ναι, και στον τρόπο σκέψης, δηλαδή, ας πούμε, και περιορίζει και τον τρόπο που σκέφτεσαι και τον καθορίζει κάπως. Δηλαδή, πρέπει να προσπαθήσουμε σιγά σιγά και στο ατομικό επίπεδο να διατηρήσουμε μια κανονικότητα. Και δεν, αυτό δεν είναι από μόνο του, δεν θα αλλάξει απαραίτητο πολλά μεγάλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, έχουμε χάσει τελείως, έχουμε χάσει την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό το λέω και για τον εαυτό μου, ας πούμε, πέρυσι που είχε γίνει το δημοψήφισμα, που παρόλο που ήμουν εδώ πέρα εκείνες τις μέρες, είχε το κλισέ που λένε και ισχύει ότι είχε διασταλεί ο χρόνος και ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο Facebook, στο
Instagram και τα λοιπά.
Ναι, και ήταν δηλαδή, ξέρεις, που ασπρίζουν οι τρίχες, ας πούμε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει αύριο και το καθεξής. Δηλαδή δεν υπήρχε, συζητάμε να κοιμηθείς και το καθεξής. Τίποτα, δεν υπήρχε ζωή εκείνες τις μέρες. Και εντάξει, σκέφτομαι ότι και τώρα δύο μέρες που, δεν σου λέω να είσαι απαθής και να μην ασχολείς, αλλά δύο μέρες που έφυγα λίγο από αυτήν την κατάσταση και... Εντάξει, κάπως χαλάρωσα, δεν μου κάνει κακό.
Έτσι είναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Κάθε άλλο.
Υπέροχα,
δηλαδή, και πω, ναι. Οπότε και λίγο παύση, ας πούμε, και λίγο αγανάπαση πότε-πότε είναι πολύ καλό γενικά αυτό.
Ναι. Ήσουν υπέροχος, είσαι υπέροχος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι.
Ευχαριστούμε, Ρωμανέ. Ναι.
Φιλιά.
Λοιπόν, φιλιά πολλά.
Γεια. Χαρά.
Γεια σας.
Θεωρητικά πρέπει να παίξει τώρα αυτό. Αρχίζει.
Ναι, πάνω που θέλω να πω, ας πούμε, όλα τα καλά για τον Ρωμανό και για το τραγούδι αυτό που επέλεξε για τελευταίο και τα λοιπά, και καλά έκανε και τι μας έφτιαξε. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, τώρα στο Twitter που φωνάζουν όλοι για τον Βούτσι, ας πούμε, τον πρόεδρο της Βουλής, δηλαδή για όνομα του Θεού, που είπε ότι δεν θέλει να έρθει σε ιδεολογική αντιπαράθεση με τους χρυσαυγίτες. Να μην τσακωθούμε, λέει τώρα, ας πούμε. Να μην αντιπαραταθούμε ιδεολογικά, εκείνη δηλαδή, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με τους Ναζίδες, με τους συμμορίτες, ας πούμε. Δηλαδή, έλεος όμως λιγάκι. Δηλαδή, οι οποίοι χρυσαυγίτες κάνανε. Από ό,τι ακούω.
Από όσο, σήμερα με το σκουλέτ.
Όχι, για τώρα λέω. Από όσους λίγους τους άκουσαν, γιατί οι άνθρωποι πήγαν τουαλέτα όταν βγήκαν αυτοί. Αντιπολίτευση κανονικά στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και όχι στον ΣΥΡΙΖΑ. Διάολο δηλαδή, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό και επιστρέφουμε στον Ρωμανό για να πω ότι ήταν από τους πιο καλούς καλεσμένους που είχαμε ποτέ και είναι εντυπωσιακός. Είναι γενικά ένα εντυπωσιακό παιδί, βεβαίως. Φοβερά κατητερητισμένο, με πάρα πολύ καλές σπουδές. Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και δημιουργικός πολύ. Μόνο να πας στο site. Βεβαίως αυτό τον μίσα με τις 50-60 πόλεις που έχει κάνει, ας πούμε, άλμπουμ φωτογραφικά. Όχι απλώς πήγε, πήγε σε 200 και στις 200 πόλεις που υπάρχουν, χώρες.
Ναι.
Και έχει κάνει, ξέρω εγώ, αυτό. Ναι. Εκεί τον μισεί τον άλλον, κανονικά.
Πάμε τώρα σε μια μουσική επιλογή του Κωνσταντίνου Τουλιακιά.
Α, ναι, ένα άλλο παιδί από το Λονδίνο, λοιπόν. Επίσης Λονδρέζος. Πάμε, βεβαίως.
Yeah. Daddy said, shoot.